subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axadda 29-ka bisha may sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirba degmada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah allahu naxariistee brofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ahaa u dhaqdhaqaaqayaasha nabadda iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho
waan ku xasuusan kale waxaa ka mid ahaa in uu markaaku uu diiradda saari jir waxyaabaha soo socda wax ka imaan karo in aan diiraddaan saarno aan kasii fikirno haddaana bulshareed ahaannahay marka aada waxa uu ahaa tiir dhexaad runtii bulshada reerka
kulan looga hadlaya ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ah oo ka dhacay magaalada kismaayo real madrid oo xalay ku guulaysatay koobka kooxaha horyaalada yurub iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo rabshado ayaa laga cabsi qabaa in axadda maanta ahi ay ka dhacaan magaalada qudus gaar ahaan aagga qadiimiga ah ee ay deggan yihiin falastiiniyiinta halkaas oo lagu wado in maanta ay socod ku maraan boqolaal ka mid ah dadka yuhuudda ah dadkan oo ah kuwa ay ku weyn tahay wadaniyadda iyo yuhuudnimada ayaa u dabaaldegi doona xuska markii ay israa'iil qabsatay magaalada duqda ah ee qudus sanadkii 1967 markaas oo ay kaga guulaysteen carabta dagaalkii bariga dhexe sanad walba ayaa waxaa munaasabadani ka qayb gala kumanaan ruux oo ruxaya calanka israa'iil laakiin falastiiniyiinta ayaa arrintani u arka daandaansi iyo xadgudub lagu samaynayo mid ka mid ah meelaha farakutiriska ah ee ay ka degan yihiin magaalada ururka xamaas ee xakuma kaza ayaa madaafic ku duqeeyay israa'iil dabaaldegii sanadkii hore tallaabadaas oo keentay dagaal socday muddo 11 maalin ah kaas oo ay ku dhinteen boqolaal falastiiniyiin ah iyo 10 israa'iiliyiin ah tirada dadka ku dhintay isbuursasho sabtidii shalay ka dhacday kaniisad ku taala nigeriya ayaa gaartay 130 qof sida uu xaqiijiyay afhayeen ka tirsan booliska nigeriya boqolaal qof oo rabay inay quraac ka cunaan kaniisadda ayaa isku cariiriyay albaabka laga galo kaniisadda oo ku taala gobolka koonfureed ee rivers taas oo sababtay isbuursiga dhacay dhanka kale xisbiga ugu weyn mucaaridka ayaa u doortay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee nigeriya atiku abubakar in uu u tartamo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhici doonta sanadka dambe abubakar oo 75 sano jir ah ayaa ku guul dareystay doorashada sanadka 2019 oo uu mar kale ku soo baxay madaxweyne muxamedu buhaari laakiin buhaari ayaanan isu soo taagi doonin marka uu dhammaysto muddo xileedkiisa labaad oo ku eg sanadka dambe dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka wax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a allahu naxariistee waxaa xalay goor dambe magaalada muqdisho ku geeriyooday brofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo muddo ka badan 30 sano kasoo shaqaynaya horumarinta xuquuqul insaanka iyo nabadda soomaaliya brofesor shirwac wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii ururada bulshada rayidka ee muqdisho waxaana uu marar badan hogaaminayay shirar nabadeed oo qaarkood gobollada ka dhacay qofka uu ahaa iyo geeridiisa ayaa zahra cabdi axmed ay ka wareysatay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliya cusmaan muxyiddiin shaatax
aadaa aada umaadsan tahay brofesor shirwac allah u naxariisto runtii waxa uu ahaa nin sumcad weyn oo ballaaran ku dhex leh bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada rayidka dhinaca ka shaqeynta nabadda iyo dawada dhisidda wuxuuna muddo kasoo shaqeynayay runtii oo arrimaha bulshada rayidka ilaa iyo sagaashameeyadii isagoo qayb hogaan ka ahaa hay-addii peaceland ama tubta nabadda laakiin hay-ado badan oo gobollada badan oo bulshada rayidka wax ka soo dhisay oo isugu imaanaya bulshada rayidka waxa ka qabanayeen arrimaha nabadda iyo dowlad wanaagga. Runtii waxyaabaha aad loogu xasuusan karo waxa ay tahay bulshada rayid markii la maqlo waxa qof kasta maskaxdiisa kusoo dhacaysa rasuul Cabdiraxmaan Shirwac waxay ahayd mid uu waqti badan u geliyey wax badan uu ka qabtay. Runtii maanta waxaan dalka kulli ma yareen koob uu ku jiray waxaa la qorsheynayaa in dibadda loo qaado birisbax haddii aan la yidhaahdo markaana marka baraha ministerka uu diibay iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo xildhibaan ay aad u wada shaqeeyaan sidii loo qaadi lahaa birito marka laakiin waqtigiisa intaa ku ekaa caawa koodii barkad meelahaas abaarihi ayuu baxay.
Bal waxaad iga warantaa dabcan si weyn ayaa loogu xasuustaa saad sheegtay ololeyntii horumarinta nabadda iyo sidoo kaleeto ka shaqeyntii arrimaha bulshada ilaa iyo sannado aada u tiro badan oo 30 sano ka badan. Marka taas laga soo tago dhinaca kaleeto muddooyinkii aada wada shaqeynayseen ama aada ku wada jirteen horumarinta xaqa xuquuqul insaanka qof noocee ayuu ahaa idiiga sheegi kartaa?
Runtii waxa uu ahaa inta aan ka bartay qof sabar badan waqti badanna geliyo danta guud marka laga shaqeynayo oo aana marna ka cadisin. Waxyaabaha aan ku xasuusto waxay tahay markii arrimaha masiibooyinka markay dhacaan runtii wuxuu aada xoog u saari jiray in diiradda la saaro oo juhdiga inta badan la geliyo sidii looga jawaabi lahaa arrimahaaseeto. Door maraan arkay subax ilaa habeen anagoo wada socono aan marna uusan nasan. Runtii markaa fiirisid commitmentiga xaggiisa oo howl markii la qabanayan aada u sarey commitmentigiisa ma ahaynin maaragta gawaasada ama shaqada ka caajiso. Marka mar kasta howl la qabanayo howlkiisa iyo howshaas in la qabto oo laga meelo dhaliyo wuxuu ku ahaa dadka aada u wada adag intaa ka bartay oo ilaa howshaas laga guulgaaro marna kamuusan caajisin kamana istaageynin. Khaasatan howlaha markaas oo danta guud taabanayo sida ka jawaabista masiibooyinka kale iyo dowlad doonisto kale markii dowladnimada la raadinayo runtii aad wuxuu ahaa dhinacaas active ugu ahaa. Mararka qaarkood waxyaabaha aan walba ku xasuusan karo waxaa kamid ahaa in uu markaarku uu diiradda saari jiro waxyaabaha soo socda wax ka imaan karo in aan diiradda aan saarno aan kasii fikirno haddaana bulshadeed ahaan maxay marka aada wuxuu ahaa tiir dhexaad runtii bulshada rayidka.
Waayadii ugu dambeysay aniga 15 sano waqti ka badan ayaan aqaanay qudheyda intaasna wuxuu u shaqeynayay bulshada rayidka Professor Shirwac. Marka waayadii ugu dambeysay bilihii ugu dambeeyay muxuu ku howlalaa?
Walaa bilihii u dambeeyey waxaan ku howlanay horta arrimihii doorashooyinka aada shaqo badan aan ugu qabanay sidoo kale khilaafyadii siyaasadeed hadda dalka uu soo maray dhibaatooyinka dhala karana si loogu hortegi lahaa runtii safka hore ayuu kaga jiray. Tan kale oo gacanta ku hayo waxay ahayd abaartan hadda dalka ka taagan oo la filayo ololo badan ayuu u galay ilaa xataa meelaha qaarkood annagoo shirar arrimo kale looga hadlaya markaan tagno uu mar kasta uu soo dhex geli jiray ajendaha arrinta abaarta sida wax looga qaban lahaa. Marka doorashooyinkan aada ugu mashquulsanaa arrimahan abaarahan aada runtii ugu hoolanaa hadda maalmihii u dambeeyay.
Marka xanuunkiisan uu la soo dhacay muddo intee leeg ayuu hayay man la garanayaa waxa uu u geeriyooday?
Inta meesha dhakhaatiirtu uun stroke ayuu ahaa oo xidid ayaa xirmay oo dhiigii uu madaxa geelahaa waxaan igu maqalay inuu qabay dhiigkar inuu qabay markaa inuu kusoo booday oo markaa oo koomo uu saa ku galay. Meesha oo cilad uu timidna waxaa waaye dhiigkarkaas uu qabay oo keenay in maaragtaa xidid xirma oo bresherka markaa uu kor u kacay.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya Cismaan Muxyiddiin Shaatax oo xalay u waramay wariyaha V O eda Zahra Cabdi Axmed waxaanu uga waramay Allahu naxariistee geerida Professor Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ahaa dadka u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda insaanka iyo nabadda Soomaali. Thank you. waxaan looga hadlayay sidii loo yareyn lahaa khatarta ka dhalata masiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaadaha ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Warbixintan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo hay-adaha ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa ahaa mid looga arinsanayay sidii looga hortagi lahaa masiibooyinka iyo khatarta ka dhalata. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa laga dooday sidii la isaga kaashan lahaa in mar kale aysan dhicin ama laga hortago halista masiibooyinka, iyadoo laga duulayo waxyaabihii laga bartay abaarihii ku dhuftay deegaanada Jubbaland, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka xoolo dhaqatada ahi ee ku nool gobolka. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Ayaanle Xuseen Maxamed, ayaa markii uu kulanka soo gabagabay kadib waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi.
Kulan looga tashanayo sida loo yareyn karo khataraha ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah, gaar ahaan abaaraha iyo wixii la halmaala. Waxaa kulankan nagala soo qayb galay inta badan hay-adaha ka shaqeeya emergensiyada iyo ka hortagga iyo taageeridda abaaraha iyo xaaladaha bini-aadamnimo ee dadka ku dhaca. Hay-adahaas oo ka kala yimid dhammaan deegaanada Jubbaland ee gobolka Gedo, Jubbada Hoose iyo deegaanada kale oo dhan.
Sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Ayaanle Xuseen Maxamed, ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga gaashaanto abaaraha, islamarahaantaana intii kulanka uu socday laysku raacay in laga faa'iidaysto roobka lana keydiyo si looga hortago abaaraha iyo dhibaatooyinka ka dhasha.
Waxaa ogsoonahay inta badan waxaan caadaysanay ama in la sameeyo un response markii wax dhacaan in laga jawaabo, laakiin in preparation loo sameeyo, laga diyaar garoobo, bal maxaa laga qaban karaa la yiraahdo waa wax meesha ku jira. Ilaa hadda talooyinka hordhaca ee soo baxay ugu muhiimsan waxaa weeyaan, haddii Ilaahay roob keeno, in laga gaashaanto roobkaas, inay daadad dhaliyaan, la sameeyo construction of dams, la sameeyo hadda laftarkeeda laga sii diyaar garoobo early warning systems la hagaajiyo. Ka wasaarad ahaan arrinkaasaa naga go-aan, waana ku guda jirnaa marka kulankaas inahaasuu daarnaa. Waxaan rajaynaynaa in wixii kasoo baxaano ay noqdaan waxaasaas u noqon kara siyaasadaha iyo istraatijiyooyinka wasaaradda ay dejinayso.
Jubbaland waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay abaaruhu saameynta xoogan ku yeesheen, kuwaasi oo sababay in kumanaan xoolo dhaqato ahi ay xoolahooda ku waayaan ayna noqdaan barakac, halka qaarkood ay ku nafwaayeen oonka iyo haraadka ka jira deegaanadii ay ku noolaayeen awgeed. Inkastoo ay hadda bilowdeen roobabka guga oo meelo badan ay ka da-een, ayaa haddana waxaa weli muuqanaya saameynta abaarta ay ku reetay gobolka, maadaama dadkii reer guuraaga ahaa badankoodu ay dhaafeen xoolihii ay dhaqanayeen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Machadka Heritage oo soo saaray daraasad ku saabsan nooca xukuumad iyo golaha wasiirada ay u baahan tahay Soomaaliya xilligan ayaa talooyin ku soo jeediyey sida ay Soomaaliya xilligani muhiim ugu tahay inay hesho golo wasiiro oo lagu soo xulo kartida iyo aqoonta ay u leeyihiin shaqooyinka loo magacaabay. haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno daraasaddan cusub ee uu soo saaray Machadka Heritage, ayaa Professor Afeere Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha machadkaasi waxa uu arrimahan uga warramay wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Waa mahadsan tahay Khadar. Runtii waxaan markii horeba fiirinaynay waayadan dambe hay-adaha dowladda iyo waxa ka maaragtay dhiman si ay si fiican ugu shaqeeyaan. marka hay-adda ugu muhiimsan hay-adaha dowladda marka la fiiriyo xagga fulinta waa golaha wasiirada. marka waxaan dib u raacnay taariikhda golaha wasiirada 1906-kii ilaa 2020-kii, intii golo wasiir ee la dhisay iyo dowladihii kala duwanaatii demuqraadiga, tii militariga iyo dowladihii ku meelgaarka iyo kuwan hadda jira ayaan isbarbar dhignay. marka waxaa noo soo baxday waxyaalaha waaweyn ee ka qaldan ama ka dhiman oo qabyada ka ah in hay-adaha dowladdu shaqeeyaan, gaar ahaan hay-adda fulintu ay si wanaagsan u shaqeyso, inay ka mid tahay in hay-addaasi ay qabyo culusi ku jirto. marka waxaan annagu marka tala ahaan soo jeedinay ilaa iyo tobaneeyo maaragtay talo oo hay-adda dib loogu eegi karo. waqtiga aan la fiirsanay riboorku cabaar wuu qornaa, laakiin waxaan la sugaynay waqti ku habboon. marka waqtigan waxay nala noqotay waqtiga ugu fiican, waayo madaxweyne cusubaa jooga wuxuu ka fikirayaa inuu maaragtay رئيس الوزراء عصام جعابو طبعا لأن مركز سمايان قلوا وزيد مرانا وحنا لنا هاي قلها حاس وإن بالمركز هرا اللي يسلف فهما شقديس
مركز تلعب هذا أبوه رئيسه كأدن تلوين كنا يقول أيضا الرعاية إن رئيس الوزراء يحكم النوعية أي ضلكو بهي
een warto raisul wasaaru wuxuu madax u yahay golahaas laakiin golahaasi waa golaha ee ugu sareeya fulinta ee ay taladu ka go'do ee loona baahan yahay in looga doodo arrimaha waaweyn oo dhan yaani hal dhig kara wax alla wixii muhiim ah marka laga reebo hay'adda cadaaladda oo ayadu wada gaar ku iimaaneysa iyo hay'adda maareynta sharci dejinta oo arrimoodu xil koormaan hay'adana ugu muhiimsan arrimaha fulinta hay'addaas marka waxaan rabnaa anagu aan leenahay sida dastuurku siiyay oo ah in ay tahay meesha talada ugu weyn ay ka go'do oo shuruucda baarlamaanku ay baas gareynayaan laga gudbiyo oo tan madaxweynaha dhinac is u socotay regulationada ay ka gudbaan oo madaxda iyo komishinada iyo wax dhan laga sameeyo hay'addaas aan noqoto hay'ad doodi ka dhaxdhacdo oo lagu kordoodo dabadeedna talada ay ka go'do marka kadib ay madaxtooyada iyo meesha la rabay gaarto tan koowaad horta aan soo jeedinayna waa taas tan labaad waa nidaamka ay u sameysan tahay hay'adda waxaan leenahay sharci haga hay'addaas habka ay u sameysan tahay oo waagii hore oo dawladda dimuqraadiyadana jiri jiray oo la dhaho sharciga nidaaminta golaha wasiirada sharcigaas dib ha loo soo nooleeyo ama mid cusub ha la sameeyo kadibna sharcigaasi ha hago dalka meeqa wasaaradooda uu yeelanayaa wasaarad walba magaceeda iyo waxa ay qabanayso iyo awoodaheeda sharcigaasi ha ku qornaadaan marka kadib wasaarad walba waxaa loo samayn karaa xeerkii aasaasida waxaan establishment act la yiraahdo marka waxaan leenahay hay'adda ha la habeeyo oo yaani hab sharciga ku saleysan waxa iska dhici jirtay ra'iisul wasaaraha imaana 4 iyo 2 wasiir uu sameynaa ku kala imaana 10 wasiir uu sameynaa ku kala imaana 20 uu sameynaa yaani wasaaradood amin wasiir hay'adan baa en kadibna waxay noqotay dad qabaa'il lagu maaragtay lagu qancinaayo ama maaragtay shakhsiyaad saaxiiba lagu qancinaayo marka waxa in inta laga gudbo hay'adaha hay'ada ahaan ay u shaqeeyaan oo sharci habaysan oo aan waxba laga bedeli karin oo golaha wasiirada nidaaminaya oo hadhow hadii laga bedelayna baarlamaan loo noqonayo sharcigaas horta koow waa in la sameeyo waxaan kala soo jeedinaa iyadana oo mid saddexaad ah golaha wasiirada marka la soo xulayo baarlamaanka hadda jooga marka laga keeno labadii golaha isku dhaxyaacaysa labadii gole marka isma nizaami karaan nidaamkii disiplinka oo xisbiyadana kama jira meesha marka de maadaama aan nidaam baarlamaani oo qumanna lahayn nidaam presidential oo qumanna lahayn inta laga gaaray xildhibaanada iyo hal kala sooco golaha wasiirada oo wasiirada hal laga keeno banaanka si xildhibaanadu markay u baahdaan inay la xisaabtamaan ay la xisaabtami karaan
kaasi waxa uu ahaa professor Afire Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha hay'adda Heritage una warramayay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Waalidiinta Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Canada ayaa walaac ka muujiyay badqabka ardayda iskuulada kadib markii qof la sheegay inuu qori watay uu Khamiistii sababay in la xiro dhowr iskuul oo ku yaala magaalada Toronto. Warbixintan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaji.
Booliska magaalada Toronto ayaa Khamiistii toogtay qof la sheegay inuu sitay qori nooca darandooriga u dhaca kaasoo la sheegay inuu ka hor muuqday dhowr iskuul oo isku dhow ku yaala xaafadda Scarborough ee magaalada Toronto. Ila afar iskuul ayaa albaabada loo xiray ardaydana waxaa la faray inay ku nagaadaan iskuulka xilligaasi walow markii dambe loo ogolaaday inay guryahoodu aadaan. Warka la xiriira in booliisku ay dileen ninkan laga shakiyay waxay soo shaacbaxday Jimcihii maadaama booliisku aysan ka hadlin dhacdadan Khamiistii. Waaxda baaritaanka gaarka ah ee loo soo gaabiyo SIU ayaa qofka la dilay ee qoriga sitay ku sheegay nin 22 sano jir ahaa balse ma aysan shaacin magiciisa. Ilaa hadda ma cadda waxa ninka ku kalifay arrinkan booliiskuna waxay sheegeen inay socdaan baaritaano la xiriira dhacdadan dhacdadan ayaa timid kadib markii gobolka Texas ee dalka Mareykanka uu wiil hubaysan ku dilay 19 arday iyo 2 macalin. Arintan ayaa walaac ku abuurtay waalidiin badan oo kuwa Soomaalida Toronto ay ku jiraan. Waatan ayaan Umar oo kamid ah hooyooyinka Soomaalida ee magaalada Toronto kana shaqeysa arrimaha bulshada.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xuseen Abowa dhawahay. Aad iyo aad ayaa mahadsan tahay. Arintan waa arin aad iyo aad murug u leh oo aad iyo aadna looga walwalo. Horta waxa walba xaq Allaah ka imaadaan anaga dad muslimaana alxamdulillaah rabbil caalamiin. Laakiin haddana waxa waaqif ilmihii markii iskoolka u dirsadaan waalidkii mar walba wuxuu ka fikiraa maanta hadii in ilmihii oo iskoolka ama qof u imaado xabad wato aad iyo aad ayay taas walwal badan waalidiinta iyo community-ga ayay u gelisay. Arrimahaas badanaa Mareykanka ayay ka dhici jireen. Haddana si kama ay Canada ay soo food saartay waa arrin aad iyo aad walwal u gelinaya community-ga iyo dadka ku nool wadanka Canada.
Afayeen u hadlay guddiga iskuulada magaalada Toronto oo lagu magacaabo Ryan Beard ayaa tilmaamay inuu sii kordhayo walaaca la xiriira arrinkan. Wuxuu yiri waxay la tahay marka aad aragto dhacdadan oo aad haddana eegto waxa ka dhacay Texas waxay dareen gelinaysaa waalidiinta, shaqaalaha iyo ardayda. Wuxuu intaasi ku daray inaysan jirin halis muuqata oo ku wajahan iskuulada Toronto balse loo baahan yahay in si dhab ah loo qaato arrimahan oo kale. Ayaan Umar ayaa dhanka kale tilmaantay in waalidiinta Soomaalidu ay si dhow uga war hayaan caruurtooda oo ay kala sheekeystaan waxyaabaha ay wajihi karaan.
Waalidiinta Soomaalidu waxaan kula talin lahaa ilmihiina fadlan iyo fadlan ilmihiina la sheekeysta. Iskoolaadku waxaa lagu baraa markuu dhibsaasa dhaco ama intuu sadicin ka hortag lockdown waxay dhahaan. Hadduu dab xataa hadduu dhaco dabka si looga badbaado saano kale hadduu qof xabad wato ama qof mindi wato ama qof qalab wato wuxuu rabaa ahaato mindi ha ahaato xabada ahaato hadduu iskoolka soo galo sidii ay ku badbaadi lahaayeen. Ilmo marku waxaa jiro dhibaatadaas ay traumatized ku noqonayaan. Marka waalidiinta waxaan kula talinaa fadlan ilmihiina marka iskoolka ay ka imaadaan la sheekeysta macalimiinta weydiiya everything maanta okay ma ahayd newskana marmar la socda because newska waa laga sheegaa badanaa haddii oo iskoolka hadda sida ninkan lagu dilo kale. Marka si ay waalidiinta uga warqabaan ilmahooda ee la sheekeystaan macalimiinta la sheekeystaan xataa ay guriga ku tababaraan haddii hoo iskoolka u dhibaato maanta imaado in aad macalinka maqashid waxa uu ku baraayo ama habka uu ku tababaraayo aad maqashid habkii loo tababara xataa inaa weydiisad u dhaada bal hooy itus iskoolka habkii wax baraayaan ka warqab insha allah biidnillah.
Afhayeenka guddiga iskuulada ee magaalada Toronto ayaa sheegay inay taageero la garab taagan yihiin waalidiinta iyo shaqaalaha kadib dhacdadan sababtay in iskuulada qaar la xiro waqti kooban. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Mahadsaned Xuseen. Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana ila falanqeyn doona wariyaha VOA-da ee Washington Cabdiqaadir Samaka.
Maxantay Nur, ciyaar weyn oo la sugay ahayd waxay ka dhacday dalka Faransiiska. Markii hore waxay ahayd Ruushka inay ka dhacdo laakiin waxaa loo soo wariyay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine darteed ayaa laga soo mamnuucay markaa.
Ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhagaystayaal, waxaa kooxda Real Madrid ee dalka Spain ay xalay ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalada Europe markii ay hal iyo eber kaga badisay naadiga Liverpool ee dalka Ingiriiska. Guushaasi waxay u ahayd Real Madrid tii 14-aad ama koobkii 14-aad oo ah koobka Yurub oo ay ku guuleysatay. Cabdiqaadir Samakaab ayaan Gordowit kala sheekeystay bal inuu inoo faahfaahiyo ciyaartii xalay.
Waa mahadsantahay Nuur. Ciyaar weyn oo la sugay ahayd waxay ka dhacday dalka Faransiiska. Markii hore waxay ahayd Ruushka inay ka dhacdo laakiin waxaa loo soo wariyay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine darteed ayaa laga soo mamnuucay marka France lagu qabtay Stadio de France. Labadan kooxood aad ayaa loo wada sugayay. Marka Real Madrid waxaa lahaa boqorada Champions League, marka waxay raadinayeen markii 14-aad, Liverpoolna waxay raadinaysay markii 7-aad, laakiin ugu dambeyntii Real Madrid ayaa guuleysatay oo gool iyo eber ku badisay. Liverpool ayaa ciyaarta marka la fiiriyo kubad heysiga fiicneed, laakiin Real Madrid sidii lagu yaqaaneba kulamadii adkaa ay soo ciyaartay waxay ahayd qof maaragtay koox jaanisyada ay hesho aad uga faa'iideysta. Marka Funishes ayaa goolka ka dhaliyay, wadnaha ayaa la gooyay taageerayaasha Liverpool. Liverpool niyad jab kale ay u tahay. Toddobaadkii hore ayaa horyaalka laga qaaday, waxay islahaayeen Champions League ku guuleysta. Marka waxyaabaha cajiibka leh waxaa ka mid ah shantii sane u dambeysay guuleystay laba jeer ayaa laga qaaday kooxda Liverpool oo Real Madrid ay ka hortagtay labada jeer waxay ka dhacday tii hore magaalada Kiev ee dalka Ukraine si haddana niyad jab kale ay la kulmeen marka waxay u muuqataa in kooxda Real Madrid ay wadna qabad ku noqotay kooxda Liverpool oo iyada markaasi raadinaysay markii todobaad Mohamed Salah iyo Sadio Mane iyo ciyaartoyda si fiican ay u muuqdeen laakiin waxa moodaa in khibrad lagu dilay sababtoo ah Luka Modric iyo Toni Kroos iyo Casemiro ayaa dhexda joogay waxayna isku dayayaan inay xakameeyaan sidoo kalena Vinicius iyo Karim Benzema iyo Valverde weerarka ay ka ciyaarayaan marka taas waxay keentay inay difaacooda ay hal mar soo wada dagaan markay kubada helaan ay qalqal galiyaan kooxda Liverpool Liverpool waxa looga bartay inay aruuriyaan kooxda ay ka soo horjeedaan laakiin dhibaatada haysata waxay tahay Real Madridna way soo aruurtay marka waxa adkaatay in space bixiyaan Real Madrid aad u abaabulnayd marka fiirsan aad difaaca kubad kasta oo Liverpool meesha ay ku dhamaanayso waxa moodaa inuu qof Real Madrid taagnaa marka taas ayaa keentay sidoo kale labadan kooxood aad ay u kala weeyeen Real Madrid kooxda kaliya haysata rekordka finaalka waa badana finaalada ay yimaadaan ma loos gareeyaan Carlo Ancelotti oo asagana dabcan tababarayaasha Champions League loogu qadariyay ogyahayna wuu watay oo hadda ka horna dhowr jeer ka hortay kooxda Liverpool
su'aashaas aan u socday marka laga soo tago in Real Madrid ay koobka qaaday inay 14 jeer ku guuleysteen haddana dhinaca kale tababarahani taariikh ayuu sameeyay wuxuu noqday tababarihii ugu horeeyay waa Carlo Ancelotti oo 4 jeer tartankan ku guuleysta
markasta oo xaaladda ay ku xumeed Real Madrid tababarahan wuxuu keenay koob oo Champions League ah 10 sano iyagoo aan ku guuleysanin ayuu keenay ama 12 sano 2014-kii iyagoo Oman ay u qaaday koobkoodii maaragtay markaas ugu horeeyay 12 sano kadib haddana hadduu soo laabtay mar kale iyadoo xaaladda ay ku xun tahay oo sanadkii hore ay si xun uga hareen koobka waxba aysan ku guuleysanin wuxuu mar kale keenay kooxda inuu ku soo celiyo heerkii lagu yaqiinay iyadoo waliba ciyaartoy waaweyn oo muhiim ah isaga tageen sida Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo iyo kuwa kale haddana waxa moodaa inuu meeshii ku soo celiyo horyaalkii ayuu ku guuleystay iyadoo kulamo ay dhiman yihiin sidoo kalena maaragtay Champions League-na kii 14-aad ayuu keenay hadda waxaa ku soo xigta AC Milan oo 7 jeer ku guuleysatay Liverpool iyo Bayern Munich lix ay haystaan laakiin Carlo Ancelotti waa tababare lagu yaqaano inta uu final imaanayo dabcan waxa dareemi kartaa AC Milan ayuu kula soo guuleystay Real Madrid ayuu kula guuleystay Liverpoolna runtii dhowr jeer ayuu ka hortagay marka fiirisid ilaa iyo 3 final ayuu la ciyaaray Liverpool laba kamidna uu ka qaaday
marka 5 jeer oo final timid 4 jeer ayuu marba laga bedelay waaya Karim Benzema iyo Sadio Mane ayaa loo saadaalinay midkood inuu ku guuleysan doono koobka kubadda dahabiga ah ee laacibka adduunka sanadkan marka shaka kuma jira ayaa leedahay miya in Benzema uu noqon doono
run ahaantii horto kubadda dahabka ama laacibka ugu wanaagsan adduunka wuxuu daba socdaa koobkan oo Soomaalida ay u taqaan dhaga weyne sidaan la soconno Lewandowski koobkan ayuu soo qaaday inkastoo sanadka hore uusan ku guuleysanin laakiin Karim Benzema wacdaro ayuu dhigayaa wuxuu ku jiraa dabayaaqada xirfadiisa ciyaareed marka sidaas daraaddeed looma malaynaynin Karim Benzema inuu noocan noqon doono marka dadka ciyaaraha falanqeeya waxay leeyihiin dib ayuu u soo dhashay ayaa la leeyahay wax aan weligiis lagu arkin xitaa 20 jirkiisii ayuu hadda sameynayaa rekord ayuu sameystay marka waxaa loo malaynayaa in Benzema ayuu ku guuleysan doono haddii mucjiso kale aysan ka dhicin koobka adduunka isna sanadkan la ciyaari doono oo laga yaabo inuu saameyn ku yeesho laacibnimada la bixin doono marka haddii wadan markaas aan ciyaarihan weyn oo magac leh wadanin uusan ku guuleysanin u cadaro dhigan waxay u badan tahay in Benzema uu qaadan doono marka sidoo kale Real Madrid waxay uga dhigan tahay ciyaartoy uu ka mid yahay Luka Modric, Marcelo dadka koob badan ku guuleystay waaye marka waxayna u badan tahay in sida Modric oo kale xil ciyaareedyada ugu dambeeyay inay ku jiraan
koobkooda ugu dambeeyay
marka sidaa daraaddeed chapter ay soo xiraayeen oo generationka Real Madridna generation ay hadda ka baxayo mid cusub marka waxyaabaha ay kaga fiican tahay kooxaha kale waxaa ka mid ah inay isu soo gaareen oo isku dib ay sameeyaan generationka hadda baxayo jiilka baxayo Casemiro iyo Kroos iyo Modric iyo dadka ay la mid yihiin iyo Marcelo iyo waxaa ugu yimid oo kusoo gaaray yani
dhalinyaro
yaryar sida Vinicius Camavinga Valverde iyo ciyaartoy kale
waa mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab wariyaha V O A oo goor dhaweyd igaga waramay ciyaarihii xalay iyo Real Madrid oo ku guuleysatay koobkii Champions League xubinta ciyaaraha waa naga inta idaacaddeenni saakiya caalamkana dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur dhinaca farsamada waxaa iga caawiyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.